Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul imani rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah tidak pernah bosan, selalu senantiasa kita memuja Allah Rabbil Izzah, Zat yang sampai dengan detik ini, pagi hari ini masih berkenan untuk mencurahkan, untuk melimpahkan kepada kita semua segala nikmatnya, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Sehingga dengan izin Allah dan takdirnya pula, di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa bersua kembali, berjumpa kembali, walau via udara, via ruang dengar Anda, untuk bersama-sama kita melanjutkan perjuangan kita dengan terus berusaha mengikhlaskan niat, membulatkan tekad. Kita ingin duduk untuk saling berwasiat dalam hal kebenaran, at-tawasi bil haqq, dan saling berwasiat dalam hal kesabaran, at-tawasi bis sabr. Kita ingin duduk untuk mengkaji dinul Islam, mempelajari ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berupaya untuk membawa diri kita masing-masing agar bisa memahami dua wahyu tadi dengan pemahaman yang benar, sebagaimana yang dipahami oleh mereka, para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang diawali oleh generasi utama di muka bumi ini, mereka para sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang meniti jejak mereka hingga akhir zaman. Tentunya besar harapan kita, mudah-mudahan Allah Azza wa Jal berkenan mencatat langkah kita ke majelis ruang dengar ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jal mengampuni dosa kita, meridhai langkah kita, memberkati usia kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama, dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kala, amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhu At-Ta'amul Ma'al Walidain, pedoman bermuamalah, berinteraksi dengan kedua orang tua. Kita akan masuki subbab yang berikutnya yang diangkat oleh penulis pada halaman 17 beliau menyebutkan di sini, wal ummu ahaqqun nasi bi husni as-suhbah. Ibu adalah orang yang paling utama untuk mendapatkan perlakuan yang terbaik. Ibu bagi seorang anak adalah orang yang pertama kali yang paling berhak untuk menjadi seorang hamba yang paling layak mendapatkan perlakuan yang terbaik dari anaknya. Baik dalam hal interaksi, keseharian, komunikasi, dan hal-hal lain terkait bagaimana seorang anak bisa berhubungan dengan orang tuanya, maka ibulah orang yang pertama kali diutamakan bagi seorang anak untuk menjadi sahabat yang baik, menjadi teman yang baik, dan mendapatkan perlakuan yang terbaik dari anaknya. Sehingga beliau memberikan subjudul, wal ummu ahaqqun nasi bi husni suhbah. Ibu adalah orang yang paling berhak di muka bumi ini untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari anaknya. Berangkat dari sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari jalur Abu Hurairah yang semoga Allah Azza wa Jal meridainya, dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang seorang lelaki menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan terbaik dariku? Kepada siapakah aku berlaku baik kepada orang yang ada di muka bumi ini? Sebuah pertanyaan yang besar dari seorang hamba, dari seorang anak yang dia mengharapkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, sampai dia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah soal yang sangat menggetarkan jiwa, man ahaqqu bi husni sahabati, siapakah orang yang terbaik ya Rasulullah, yang paling berhak dan yang paling utama, yang paling wajib untuk aku bisa memperlakukan dia dengan pergaulan yang terbaik, dengan cara yang terbaik, dengan cara yang bisa mendatangkan ridha Allah, cintanya Allah fid dunya wal akhirah. Maka Nabi mengatakan, ummuka, ibumu. Qala thumma man, setelah sahabat yang mulia ini mendengar jawaban Nabi, ibumu, dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Siapa lagi setelah ibuku orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya, dan aku wajib berhubungan baik dengan dia, dan memperlakukannya dengan cara yang terbaik, yang bisa mendatangkan ridha Allah? Nabi mengatakan, qala ummuk, yang kedua ibumu. Qala summa man, siapa lagi Rasulullah? Qala ummuk, Yang ketiga kalinya Nabi kembali mengulang dengan mengatakan ibumu. Qala summa man. Kemudian sahabat yang mulia ini kembali bertanya, lalu siapa lagi Rasulullah yang keempat? Maka Nabi mengatakan, summa abuka. Kemudian adalah ayahmu, bapakmu. Wa indal Bukhari, dan dalam Sahih Bukhari, di kitab beliau juga Al-Adabul Mufrad bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan min tariqi Bahas ibn Hakim, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, qultu, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man aburru, kepada siapakah orang yang paling berhak aku berbakti, berbuat baik? Man aburru, siapakah di muka bumi ini orang yang pertama kali wajib bagiku memperlakukannya dengan baik, menaati perintahnya, melaksanakan nasihatnya, menyenangkannya, membahagiakannya, dan memperlakukannya dengan cara yang baik, ya Rasulullah? Nabi mengatakan, qala ummuk, ibumu. Qultu, Bahas bin Hakim nanya lagi, man aburru, siapa lagi ya Rasulullah yang aku harus berbuat baik kepadanya? Qala ummuk, ibumu. Qultu man aburru, Rasulullah, kepada siapa lagi aku berbakti, berbuat baik? Qala ummuk. Yang ketiga kalinya beliau mengulang lagi, siapa? Ibumu. Qultu, aku berkata lagi, man aburru, kepada siapa aku berbakti ya Rasulullah, berbuat baik, berkata yang baik, menyenangkan seorang hamba di muka bumi ini? Qala abaka, ayahmu, summal akrab fal akrab, kemudian orang yang paling dekat denganmu dan orang yang dekat denganmu juga. Syekh Mustafa Al-Adawi memberikan komentar sekaligus ta'liq, mengatakan di bawah sini, wa qala Fadlullah Al-Jailani rahimahullah ta'ala fi ta'liqi ala hadzal hadis min al-adab al-mufrad, berkata Syekh Fadlullah Al-Jailani yang semoga Allah merahmatinya, ketika memberikan komentar terhadap hadis ini dalam kitab Al-Adabul Mufrad, beliau mengatakan, al-ummu muqaddamatun fil ijma' fil birri ala al-ab, wa an yakuna lil ummi salasatu amsal mal lil abi min al-bir. Kalau kita cermati hadis tadi, disebutkan ibu 3 kali. Ini memberikan sinyal muqaddamatun fil ijma', ibu lebih dahulukan menurut konsensus para ulama, kesepakatan para ulama dalam masalah baktinya seorang anak. Ibu lebih didahulukan ketimbang ayah. Bahkan dikatakan di situ, ibu mendapatkan 3 kali lipat haknya dari bakti seorang anak kepada ayahnya. Bukan berarti seorang anak boleh durhaka kepada ayahnya, tidak. Tetap seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi hak yang tidak kalah besarnya adalah ibu. Jangan sampai di antara kita memahami, karena ibu 3 kali, bapak cuma 1 kali, kita boleh durhaka, tidak. Durhaka kepada kedua orang tua, dia akan kita kupas tetap sendiri insya Allah setelah ini. Itu dosa terbesar kedua setelah syirik kepada Allah Rabbil Izzah. Bakal sering kita kupas kelak nanti setelah kita bahas masalah itu. Jangan pernah harap seorang anak mendapat ridha Allah, mendapat rahmat Allah, maghfirahnya, ketika kedua orang tua belum ridha kepada anaknya. Wadhalika Tentu muncul pertanyaan di sini, mengapa Nabi menyebutkan kata ibu sampai 3 kali? Wadhalika li tahammulil masyaqi fil hamli wal wad'i hatta takada tamut. Karena ibu memiliki beban penderitaan yang amat sangat berat sejak awal kehamilan sampai melahirkan, bahkan nyaris dia kehilangan nyawa alias mati. Wala aqalla an tadzuqahu fi kulli wad'in idza darabaha at-talq. Bahkan tidak ada penderitaan yang bisa mengalahkan derita seorang ibu ketika melahirkan. Ketika pada masa-masa kontraksi kehamilan, itu perjuangan yang amat sangat berat. Semal mihnah zaman radha', kemudian ujian yang kedua, dia harus menyusui anaknya 2 tahun berturut-turut. Ila an yakbural walad, sampai anak pun tumbuh dewasa, dia masih membutuhkan ibunya. Sampai pun, mohon maaf, kita sudah menikah seperti ini, punya anak, bahkan punya mantu. Bagi ibu kita mungkin ada buyutnya, kita masih butuh pada ibu. Minta buatin minuman lah, nitip anak ke ibunya lah. Makanya kata para ulama, hatta ila an yakbural waladu wa yastaghni an khidmatiha. Sampai pun anak tumbuh dewasa, gede, sudah nikah sekalipun, masih butuh kepada ibunya. Sering kita katakan sebelumnya, kalau seorang anak sudah nikah, pindah ke rumah luar kota, hidupnya mapan, datang bawa sebungkus biskuit, pulangnya gembol beras 1 kintal, minimal disangoni ibunya 2 juta. Padahal anak tidak memberikan nafkah kepada ibunya sama sekali. Fabihadhihi fahadhihi tanfaridu bihal watashqa biha thumma tusharikul ab fil infaq wa tarbiyah wa anwa minal mu'na wal khidmah madama hayyain. Maka dengan demikian ibu memiliki perlakuan khusus dalam masalah ini. Baru pada derajat yang 4, seorang ayah ikut andil memiliki hak yang sama. Karena seorang ayah punya beban memberikan nafkah kecukupan bagi istri dan anak-anaknya. Dan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Sehingga ayah juga memiliki hak yang sama dari seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya selama keduanya masih hidup. Al-Imam As-Suyuti mengatakan, rahasia dibalik pengulangan Nabi sampai 3 kali, ibu memiliki hak yang paling besar. Beliau memberikan 1 catatan penting. Tentang pentingnya seorang anak memperhatikan ibunya lebih besar. Karena ibulah yang mengandung dia, melahirkannya, menyusuinya, dan merawatnya. Karena begitu banyak, kata beliau, di zaman-zaman saat ini, anak meremehkan ibunya. Anak Anak banyak menyepelekan, bahkan mohon maaf menghinakan ibunya. Kadang-kadang anak bilang begini, bapak yang capek kerja, cari uang, ibu tinggal makan. Ini yang perlu dicermati dan digarisbawahi. Soal bapak yang paling menang, tapi tidak padahal. Kata Imam Suyuti beliau mengatakan, li'anna amrul um kullahu fil bait, tahta sutur la ter'alayhin nas. Karena memang urusan ibu di rumah itu tidak ada yang tahu. 24 jam ngurusi rumah. Kalau bapak kerja di kantor bisa keluyuran bebas. Mau milih makan di mana bisa. Mau istirahat bisa, enggak ada yang ganggu. Ibumu mau istirahat anaknya nangis minta nyusu. Nangis minta makan. Nangis buang air besar. Nangis buang air kecil, nangis karena sakit. Kalau bayi sakit, tengah malam bangun, bukan bapaknya betul kali bangun. Bapak akan mengatakan, aku capek, aku kan cari kerja. Ibu selalu bangun. Ibu kalau miri ke kiri selama 6 bulan, sakit setahun itu, sakit sisi kirinya. Miring ke kanan lagi setengah tahun, sakitnya bisa 2 tahun. Dan seterusnya. Karena memang kata para ulama, pekerjaan ibu di rumah gak ada yang tahu. Kalau mau di absen itu bisa mengalahkan administrasi guru 28 item misalnya. Kalau seorang ibu rumah tangga lebih 28 item barangkali. Bahkan boleh kita katakan tidak berhenti. Pekerjaan ibu gak pernah berhenti. Kan kalau bapak pulang kerja siang, aku capek mau tidur. Istrinya nyiapin makan, nyiapin minuman, ngurus anaknya lagi, dan seterusnya. Fashtari unnasu ala uquqiha aqsa min uquqil walid haya'an minan nas. Sehingga karena banyak anak tidak tahu bagaimana beban orang tua, ibunya khususnya, banyak orang berani durhaka kepada ibunya ketimbang kepada bapaknya karena malu sama orang. Kan bisa orang bilang begini misalnya kepada Mas Hari, bapak kamu itu kerja keras di luar lo ya, banting tulang naik gedung pencakar langit ngecat ya, naik gondola itu misalnya, malu dong kamu nggak menghormati ayahmu, padahal ibu di rumah memang gak naik gondola, memang gak naik truk, tapi sebelum kamu bangun, dia sudah bangun. Membersihkan rumah, menyiapkan makanan, masak. Kamu udah sekolah, waktu mau sekolah dimandiin, disuapin, baju disiapin. Kamu udah berangkat, nyapu rumah, ngepel rumah, nyuci, nyetrika, terus masak. Ngambil adik bayinya misalnya, terus itu bergulir. Memang kita katakan, tidak bisa ditukar. Bapak menggantikan ibu, ibu menggantikan bapak. Itu sudah fitrah yang Allah berikan. Dan itulah fitrah yang Allah berikan kepada seorang ibu yang dia pantang untuk berkeluh kesah atau sambat. Maka Umar bin Khattab sangat-sangat menghormati istrinya. Kalau dia sadar, istrinya yang mencuci bajunya, melipatnya, merapikannya, dan lain sebagainya, menyiapkan makan untuk anak-anaknya. Wa kadza quwwatuhu tuzjaru 'anil jur'ah 'alaihi. وضعفها يحمل الجني على إساءة إليها. Terlebih ketika ibu sudah usia tua renta, Banyak anak-anak yang berani untuk melecehkan ibunya. Wala yab'udu anna syari'ata balaghat fil birri biha akthar min al birri bil ab. Muwasatan laha wa mura'atan li dha'fi qulubin nisaa wa syafaqati 'alal walad. Sehingga wajar bila syariat Islam sangat-sangat menekankan balaghat, sangat-sangat menekankan agar bakti seorang anak kepada ibu itu lebih dominan ketimbang kepada ayahnya. Sebagai wujud menghormati ibu dan menjaga perasaan hatinya. Karena hati seorang wanita sangat lemah dan memelihara unsur cinta ibu kepada anak-anaknya. Karena orang pertama kali kehilangan ketika anaknya menderita adalah ibu. Ibu yang paling peka kepada perasaan anaknya. Walaupun demikian, hak seorang ayah tidak boleh dikatakan kurang dari ibu, tidak. Tetap memiliki porsi yang sama. Agar kita paham bahwasanya bukan lantas seorang anak meremehkan ayahnya, tidak. Li'anna al-um, karena seorang ibu, karena kelembutan tabiatnya dan kelemahan fisiknya, la tastati ahyanan an tatahammal iba'ahu wa su'a khuluqihi. Karena memang ibu dari kelembutan tipikal dan tabiatnya dan lemah fisiknya terkadang tidak mampu untuk menahan atau menerima perlakuan buruk anak-anaknya, sehingga dia mudah marah dan spontan cepat sekali untuk mendoakan keburukan kepada anaknya. Banyak kasus yang terwujud dan terbukti ketika seorang ibu mendoakan keburukan bagi anaknya, Allah kabulkan cepat ataupun lambat. Kemudian penulis mengatakan di sini, wa hadhihi wasiyatun bil ummi aidha. Berikut ini akan kita kupas juga wasiat pentingnya kita berbakti kepada ibu. Wa anil miqdam ibni ma'di karib, di hadis riwayat ibnu majah dari jalur miqdam ibn ma'di karib, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha yusikum bi ummahatikum salasan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kalian, memerintahkan kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada ibu kalian. Nabi mengulang-ulang 3 kali. Lalu melanjutkan, Innallah yusikum bi'abaikum. Sungguhnya Allah pun berwasiat kepada kalian untuk berbakti kepada ayah kalian. Innallah yusikum bil'akrab fal'akrab. Sesungguhnya Allah juga berwasiat kepada kalian, merintahkan kalian berbuat baik kepada yang terdekat dan yang tegak, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kalian. Wahada aydan yadullu ala fadli birrul um. Banyak sekali riwayat yang mengindikasikan, memberikan sinyal kepada kita tentang keutamaan bakti seorang anak kepada ibunya. Tulis mengatakan fakama huwa ma'lumun min manhaji Ibnu Abbas wa tariqatihi fil futya fi abwabil kafarat annahu yufti. Sebagaimana yang pernah kita ketahui bersama, bagaimana prinsip ataupun konsep fatwa Ibnu Abbas dalam masalah membayar kafarah. Dia berfatwa, idza lam yakun fi tahdidil kafarati nassun. Jika dalam hal menentukan kafarah, membayar kafarat denda, tidak ada nas dalam menentukan batasan dan nominalnya, bi kafaratin tuwazi dambi al-murtakab au tafuquhu hatta yumha atharuhu wa yuzal. Kafutiyahu fi ityanil ha'id, afutiyahu fi man taraka wajiban min wajibatil hajj wa ghairi dhalika. Dengan satu kafarah yang bisa setara dengan dosa yang dilakukan atau melebihi dosanya sampai dihapuskan dosa tadi dan hilang sama sekali. Seperti fatwa beliau, hukum orang yang menggauli istrinya ketika sedang haid. Beliau berfatwa agar dosa itu hilang, beliau mengatakan bersedekah. Ya. Dan juga fatwa beliau tentang orang yang meninggalkan perkara yang wajib dari kewajiban haji dan selainnya. Waha huwa huna, kita bercontoh di sini bagaimana beliau berfatwa, baca dengan jeli, cermati dengan teliti, litaro, agar Anda bisa melihat kaifa bimanzilati birril um ma'al kafarat. Bagaimana posisi seorang ibu ketika ada masalah kafarah, membayar kafarat. Beliau mengatakan di sini, akhrajal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya semoga Allah meridai keduanya. Annahu atahu rajulun. Suatu hari beliau dihampiri seorang lelaki. Faqal, dia berkata, inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. Saya pernah mencoba melamar seorang wanita, tapi dia malah menolak untuk menikah denganku. Wa khatabaha ghairi. Lalu datanglah orang lain yang melamarnya. Fahabbat an tankihahu. Ternyata si perempuan itu menerima lamar orang selainku. Faghirtu 'alaiha faqataltuha. Ini membuatku marah, emosi, tersinggung sehingga aku terpaksa membunuhnya. Fahalli min taubah. Si pria ini bertanya dengan tulus kepada Ibnu Abbas, masihkah ada pintu taubat untukku? Aku ini salah. Adakah cara yang jitu yang bisa menghilangkan kegalauanku, bisa menghapuskan beban dosaku ini? Ibnu Abbas berkata, qala ummuka hayyah? Apakah ibumu masih hidup? Qala la. Tidak, ibuku sudah meninggal dunia. Qala, Ibnu Abbas berkata, ketika si lelaki tadi dia bertanya kepada Ibnu Abbas yang pernah membunuh seorang wanita yang pernah dia pinang dan ingin bertobat dengan tobat yang menenangkan jiwanya dan dirinya, ditanya apakah ibumu masih hidup, ketika dia mengatakan tidak, ibuku sudah meninggal dunia, maka beliau berfatwa, tub ilallah azza wajal, segera bertobat kepada Allah azza wajal, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan banyaklah berbuat amal ibadah, sering-seringlah bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ibadah yang engkau mampu mengerjakannya. Fadhabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Aku akhirnya menghampiri Ibnu Abbas dan berkata kepadanya, lima sa'altahu an hayata ummihi. Oh Ibnu Abbas, apa hubungannya dengan orang yang mau tobat habis membunuh orang dengan kebertanya apakah ibu masih ada? Ibnu Abbas mengatakan, inni la a'lamu amalan aqrabu ilallah azza wa jal min birril walidah. Aku belum pernah mendapati sebuah amalan yang lebih bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah selain dari bakti seorang anak kepada ibunya. Allahu Akbar. Aku belum pernah mendapati dan mengetahui sebuah amalan yang lebih bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah, mengantarkan seorang hamba mendapat ridha Allah, rahmatnya Allah, cintanya Allah, yang lebih baik dan lebih indah dari bakti seorang anak kepada ibunya. Kita lihat, subhanallah, kemudian perhatikan dengan jeli ungkapan terakhir Ibnu Abbas. Aku tidak pernah mengetahui ada amalan yang paling bisa lebih mendekatkan seorang hamba kepada Allah dari bakti seorang anak kepada ibunya. Kemudian ada riwayat yang lain yang juga di Adabul Mufrad Imam Bukhari dengan sanad yang sahih dari Ibnu Umar dari jalur Taisalah Ibn Mayyas, dia berkata, kuntu ma'an Najdad, saya pernah bersama rombongan An-Najdad, yaitu ashabu Najdad bin Amir Al-Khariji, bersama golongannya Najdad bin Amir Al-Khariji. Fa'asabtu dhunuban, aku pernah berbuat banyak dosa, la'aroha illa minal kabair, ya aku melihatnya dosa itu semua merupakan dosa besar. Lalu aku sebutkan hal itu kepada Ibnu Umar. Dia berkata, mahiya, apa itu? Aku berkata, dosaku ini dan itu, kultu kada wa kada. Kata Ibnu Umar, laisat hadhi minal kabair, dosa yang tadi engkau sebutkan itu, yang menurut kamu itu dosa besar, itu bukan dosa besar. Hunna tis'un. Ada 9 yang paling gampang kau ingin tahu. Al-isyraku billah. Syirik kepada Allah. Wa qatlu nasamah. Membunuh jiwa yang tak bersalah. Wal firar minaz zahaf. Mundur dari medan pertempuran. Wa qatful muhsanah. Menuduh wanita yang soleh berbuat keji. Wa aklur riba. Yang kelima, makan harta riba. Yang keenam, wa aklul malil yatim. Memakan harta anak yatim. Yang ketujuh, wa ilhadun fil masjid. Berbuat hal yang menyimpang dalam masjid. Waladhi yastaskhir. Dan orang yang berolok-olok orang lain. Wabuka'ul walidain minal uquq. Yang kesembilan. Membuat menangis kedua orang tua adalah bagian dari kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tua. Wabuka'ul walidain minal uquq. Membuat kedua orang tua menangis karena perlakuan anak yang tidak sopan, itu bagian daripada kedurhakaan. Ini yang berat. Membuat menangis orang tua dan sedih, ini sudah masuk kategori durhaka. Tolong digarisbawahi ini. Membuat kedua orang tua atau salah satunya menangis sedih karena perbuatan seorang anak yang tidak pantas, yang merupakan satu perbuatan yang tidak direstui orang tua, itu bagian dari kedurhakaan. Qala li Ibnu Umar, setelah itu berkata kepadaku Ibnu Umar, atafraku minan nar? Kamu takut neraka enggak? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Kamu kepengen masuk surga enggak? Qultu i wallah. Iya demi Allah, saya kepingin. Saya takut neraka, saya kepingin surga, wahai Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar bertanya lagi, ahayyun walidaka, kedua orang tuamu masih hidup enggak? Qultu indi ummi. Yang tersisa hanya ibuku. Artinya, ayah sudah meninggal. Yang masih hidup ibuku, Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar melanjutkan pesannya, fawallahi, demi Allah, beliau bersumpah, ingin memberikan stressing, penekanan kepada orang ini, ibumu itu yang masih hidup, seperti pernah kita kupas sebelumnya. Kalau kedua orang tua masih hidup, itu dua pintu surga di depan matamu. Kalau satu mati, pintu surga tinggal satu. Kalau dua-duanya mati, tertutup pintu surga, peluangmu. Tinggal adakah amal lain yang bisa menyelamatkanmu dari api neraka? Subhanallah. Lihat itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah mengupas bab sebelumnya yang beliau mengatakan al-walidu awsatu abwabil jannah, kedua orang tua itu pintu surga yang paling utama, paling tinggi. Sehingga beliau mengatakan, kalau engkau mau, silahkan engkau sia-siakan pintu itu atau engkau jaga. Gampang kok pilihan yang kata Rasulullah. Ini bukan kata orang, bukan kata manusia. Bukan kata orang tua secara egois. Tapi ini pesan Nabi kepada kita para manusia yang menjadi anak dan masih punya orang tua. Makanya kata Ibnu Umar, demi Allah, فَوَاللَّهِ لَوْ أَلَنْتَ لَهَا الْكَلَامَ وَأَتْأَمْتَهَا الطَّعَامَ Fawallahi, lau adanta lahal kalama, wa at'amtaha at'ama, tadkhulanna al-jannah, majtanabtal kabair, au majtunibatil kabair. Demi Allah, jikalau seandainya engkau bisa bertutur kata yang lembut kepada ibumu, bertutur kata yang santun kepada ibumu, sekalipun mohon maaf, ibumu tidak pernah sekolah tinggi seperti kamu, wahai anakku. Kamu boleh bangga sebagai seorang profesor, doktor, konglomerat, terpandang di mata dunia. Ibumu gak pernah sekolah sama sekali, sekalipun SR gak pernah sekolah. Tak lantas membolehkanmu berkata yang kasar dan menyakitkan ibumu. Karena ibumu belum pernah berkata kasar kepadamu sejak kamu kecil. Ibumu gak pernah membentakmu ketika kau ingin menyusu kepadanya. Ibumu gak pernah ngomel ketika kamu buang air di pangkuannya, di wajahnya, mengencingi wajahnya. Ibumu gak pernah mengeluh harus membersihkan kotoran dan koreng di tubuhmu ketika engkau kecil. Maka dia rela untuk menghirup ingusmu sekalipun. Menjilat kotoran matamu sekalipun. Makanya Ibnu Umar mengatakan, jika engkau bisa berkata yang santun lemah lembut kepada ibumu, dan engkau mau memberi makan ibumu atau menyuapkan sesuap nasi kepada ibumu, engkau pasti akan masuk surga selama dosa besar bisa engkau hindari. Allahu Akbar. Wasiat Abdullah bin Umar bin Khattab yang dinukil Imam Bukhari memberikan stressing kepada kita besarnya bakti seorang anak kepada ibu tidak bisa diremehkan begitu saja. Kita menyadari memang berat mendidik anak bisa berkata santun kepada orang tuanya. Perlu perjuangan besar dan berat untuk bisa kembali menyadarkan anak-anak kita. Tinggal bagaimana seorang anak dengan jeli mencermati pesan tadi. Akankah dia memahami ataukah tidak? Opsinya ada pada si pelaku. Pilihan ada di tangan seorang anak. Silakan memilih untuk selamat dunia akhirat, maka berbakti kepada ibu khususnya. Kalau tidak ingin, silakan memilih untuk menyia-nyiakannya. Maka neraka sudah menantinya. Wal'iyadu billah wa na'udzu billahi min dzalik. Demikian barangkali yang bisa kita kupas pada pagi hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan ini pada minggu depan jika Allah menghendakinya. Pembahasan yang lain yang insyaallah masih seputar bagaimana pentingnya interaksi hubungan yang baik seorang anak kepada kedua orang tuanya, berkhusus tidak meremehkan hak ibunya. Wallahu a'lam bisawab.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Muhammad Qosim di kesempatan pagi kali ini. Sahabat Bas dan juga pendengar radio RIS FM di Kebumen, saatnya kita akan manfaatkan waktu berikutnya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait tema kita di kesempatan pagi kali ini, ataupun permasalahan-permasalahan agama yang ada di sekitar kita untuk nanti kita mohonkan nasihatnya dari beliau. Untuk Anda pendengar radio Bas dan juga pendengar radio RIS yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, silakan manfaatkan telepon kami di 0822-6531-4444. Ataupun Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui SMS, pendengar radio Bas silakan di 0857-2500-9444. Dan untuk pendengar radio RIS silakan kirimkan melalui media yang dipunyai, dan insya Allah nanti petugas akan menyampaikannya kepada kami. Dan baik, satu persatu pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami, kami akan bacakan. Yang pertama datangnya dari Ibu hamba Allah di Karangjati ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang sering ketakutan kalau sampai tidak mendapatkan ridho suami. Walaupun saya berusaha melaksanakan semua kewajiban, akan tetapi terkadang tidak mampu semua. Apalagi kalau anak saya lagi sakit, pekerjaan banyak yang keteteran. Ini mohon nasihatnya, Ustaz.
Baik. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi amma ba'd. Dari hamba Allah di
Karangjati.
Karangjati, barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan anda keberkahan dan kepada seluruh pendengar dan kaum muslimin di muka bumi ini, Allahumma amin. Terkadang seorang istri muncul perasaan khawatir tidak mendapat ridho suami. Terlebih ketika ada kendala, anak sakit, pekerjaan menumpuk, sehingga unsur melayani suami baik lahir maupun batin bisa jadi terhalang atau berkurang. Ini bukan kesalahan, karena unsur kepatuhan kita kepada Allah dalam hal ibadah, Allah sudah memberikan patokan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Makanya sering saya katakan sebelumnya, harus dibangun kesepahaman, MOU, Memorandum of Understanding, kesepahaman bersama. Dan ini insya Allah suami yang soleh, istri yang soleha, bisa faham pada kondisi apakah masing-masing pasangan tidak bisa maksimal memberikan layanan ataupun servis yang lainnya. Jangan sampai udah menikah 25 tahun baru gegeran, atau udah nikah seminggu ketika ada kendala halangan protes. Tidak. Karena juga manusia bukan robot, istri bukan robot, suami juga bukan robot. Istri bukan budak, bukan pelayan yang bisa diperintah tanpa harus tahu bagaimana kondisinya. Bahkan kepada pelayan pun kita harus baik. Ya. Kepada pelayan harus baik, kepada istri. Maka dengan demikian, ketika ada udzur yang syar'i, bukan lantas suami mengatakan, saya enggak ridho sama kamu. Kenapa? Kok enggak maksimal melayani saya? Anakmu sakit. Karena kadang-kadang mohon maaf suami ketika istrinya merengek, maaf Mas Hari, anakmu sakit, ya coba diuruslah, wong saya lagi kerja. Ini yang perlu dibangun sebagai kesepahaman, ya, kesepakatan atau MOU, agar hal-hal apa sajakah yang menjadi sebuah koridor dipahami oleh masing-masing pasangan. Ini bukan kesalahan, ini bukan dosa, ini kasuistik dalam masalah ini, temporer ataupun kondisional yang masing-masing pasangan mengalami hal ini. Sehingga secara hukum syar'i, ketika jelas ada halangan, maka itu bukan hal yang dosa. Bahkan berdosa kalau orang gak memahaminya. Aku gak mau tahu, pokoknya gak bisa seperti itu. Ya. Kadang mohon maaf, ketika bicara masalah kebutuhan biologis, istri kelelahan, istri sibuk, anak sakit, 3 orang anak misalnya, saya memaksa agar dilayani secepatnya, tidak bisa seperti itu. Ini kedoliman juga pada akhirnya. Jangan terus saya mengatakan, lihat tuh kata Rasulullah, istri manapun yang suaminya manggilnya ke ranjang, enggak dituruti, makan dilaat sama malaikat sampai pagi kau tuh malam hari. Subhanallah. Tidak boleh kita mempermainkan dalam, nakut-nakuti istri kita. Jangan sampai kita egois, tidak memperhatikan kondisi pasangan kita. Maka dengan demikian kepada hamba Allah, agar memahami, insyaAllah ta'ala, kondisi yang digambarkan bukanlah sebuah kesalahan yang bisa berimbas munculnya ketidakridhoan seorang suami kepada istrinya. Makanya sering juga kita ulang sebelum ini, pentingnya berbekal ilmu sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan. Mahligai rumah tangga perlu bekal ilmu agar masing-masing pasangan tahu hak dan kewajibannya. Agar masing-masing pasangan tahu ini dosa, ini kebaikan. Ini kesalahan, ini kebenaran. Ini baik, ini buruk. Kalau ilmu gak punya, akhirnya ya repot pada akhirnya. Yang satu berilmu, satu gak punya ilmu. Sekali dibilangin, ngeyel. Maka ini berbahaya. Makanya kata kuncinya, bila masing-masing pasangan punya ilmu dan memahami ilmu dengan baik pula, fa insyaallah ta'ala tidak ada permasalahan, melainkan akan terjawab secara otomatis dengan ilmu yang dimiliki oleh masing-masing pasangan selama ilmu itu memang sejalan, selaras dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Umu Fairus yang ada di Kudus, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon barokah doanya, Ustaz, buat suami saya yang telah 21 hari kembali kepada Allah, Ustaz. Saya mohon nasihatnya, apa yang harus saya lakukan untuk suami? Apakah doa dan juga bacaan Al-Quran bisa saya hadiahkan kepada almarhum suami, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqil ma'bad. Tentang seorang istri yang kehilangan suami, maksudnya meninggal. Ya. Satu hal yang perlu kita ingat dari masing-masing pasangan, setiap kita pasti akan mati. Entah istri atau mungkin suami. Itu sudah sering sampaikan Nabi kepada istrinya. Jika engkau yang mati mendahuliku, aku akan memandikanmu. Dan juga sebaliknya. Kondisi ini harus disiapkan sejak dini. Karena tidak ada yang kekal abadi. Kecuali Allah saja. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia ini, di alam ini akan musnah, fana. Hanya Allah sajalah yang maha kekal. Sehingga kita menyiapkan mental kita, iman kita. Makanya jangan sering mengatakan kalau menikah sehidup semati. Ya. Mati-mati bareng, hidup-hidup bareng. Jarang orang siap seperti itu. Berikutnya, bila pun ini terjadi, maka apakah istri yang ditinggal suaminya masih berat mendoakannya? Ya, doakan suami Anda. Doakan kebaikan untuk dia. Dan pesankan kepada anak-anak Anda kalau dia punya anak. Kalau Anda punya anak, agar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, baik hidup atau setelah mati. Bagi seorang anak, kalau dia masih punya anak, kalau ibu punya anak, maka tidak putus kewajiban anak berbakti kepada orang tuanya sekalipun sudah meninggal dunia. Minimal mendoakannya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini saya bicara anak dulu. Ya. Yang kedua, menjalankan wasiat ayahnya atau ibunya yang meninggal selama itu kebaikan. Menyambung hubungan kekerabatan silaturahim. Ya. Lalu berbuat baik kepada teman baik orang tua kita. Itu yang perlu dicermati bersama. Lalu bagaimana istri? Tidak ada amal yang khusus yang spesial bagi seorang istri yang tinggal mati suaminya selain mendoakannya. Memohonkan kepada Allah kebaikan bagi suaminya fid dunya wal akhirah. Memintakan kepada Allah agar dimudahkan langkah dan hisabnya kelak dari kiamat. Dan diberikan kemampuan menjawab pertanyaan mungkar wa nakir di alam kuburnya. sehingga tidak ada unsur haud yang berlebihan. Cukup mendoakan pasangan, memohonkan kepada Allah Azza wa Jal kebaikan bagi yang sudah meninggal di dunia wal akhirah, dan diberikan kemampuan untuk bisa menjawab ketika di alam kuburnya ditanya al-munkar wa nakir, dan mohon kepada Allah agar diringankan hisabnya dan terima semua amal ibadahnya dan diampuni semua dosa-dosanya. Kalau toh seandainya suami punya harta, maka kita boleh mensedekahkan harta atas nama suami kita, ya, atau mewakafkan rumah dari sekian rumah milik suami kepada lembaga Islam, untuk sekolah misalnya, untuk dibikin sumur tanahnya misalnya, dibangun masjid, untuk panti asuhan, dan hal-hal kepentingan umat Islam dan kaum muslimin, maka pahalanya akan terus mengalir, ya, sampai hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kemudian kita ke Jepara, ada hamba Allah ini Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada ibu yang ini sudah sakit ain Ustaz, atau iya, sakit bingung ini Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz.
Sakit bingung Mas ya.
Iya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sakit bingung, ini barangkali dalam istilah medis belum ada obat bingung. Harus dikaji. Seorang mukmin sejati pantang untuk galau, sedih berlebihan, apalagi bingung. Orang yang bingung itu karena dia tidak punya iman yang kuat dan kokoh. Orang yang labil itu karena belum punya ilmu yang baik dan iman yang kokoh. Justru yang membuat dia bingung diri dia sendiri dan syaitan. Maka bentengi diri dengan banyak berdoa kepada Allah Rabbil Izzah dan beramal saleh, dan banyak belajar Islam dari sumber yang benar. Kebingungan itu, kegalauan itu, hal yang bisa mengganggu kita. Maka dengan kita melazimkan diri kita banyak berzikir pagi dan sore, membaca Al-Quran, sholat sunnah, bagi seorang laki mereka sering ke masjid berjamaah 5 waktu, bersedekah, zikir, terus tidak lepas, tidak pernah kering lidahnya dari zikir kepada Allah, enggak ada yang bingung. Kalau kita percaya dengan janji Allah, coba cermati ayat ke-28 dari Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu menjadi tentram, tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Zikir itu maknanya umum, bisa dengan sholat, baca Al-Quran. Zikir yang hakiki, berzikir menyebut nama Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, mengucap kalimat hawqalah la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah, astaghfirullah, astaghfirullah, seperti itu. Dan doa zikir bagi sore yang sering kita baca kala pagi dan petang. Maka Allah mengatakan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, tentramlah jiwa kita, tentramlah hati kita. Bahkan sebagian kaum salaf mengatakan, kegalauan yang menimpa kita biasanya karena perbuatan dosa yang ingin kita berbuat, tapi kita mengurungkannya, jadi galau. Itu pesan sebagai ulama salaf. Bukan bersuudzon, tapi biasanya munculnya kegalauan dalam diri kita karena kita ingin berbuat dosa tapi enggak jadi. Jadi galau. Dan sosok orang pribadi muslim pantang untuk galau. Karena kegalauan kita sendiri menciptakannya. Makanya kata Rasulullah SAW, pernah beliau bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Al-birru, amal kebajikan itu, husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal-ismu, dosa itu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a alihin nas. Dosa itu segala sesuatu yang membuat dadamu berdegup kencang. Dan kau enggak suka kalau orang melihatnya. Kan tidak ada orang mau berbuat baik deg-degan, Mas. Enggak ada. Ada orang mau sholat gemetar, takut, tidak ada. Kan beribadah kepada Allah semakin dekat dia. Makanya, orang yang takut kepada Allah, dia akan mendekat. Orang yang takut kepada orang lain, dia akan menjauh. Itu bedanya, lihat. Ya. Makanya, da'abar Nabi, fafirru ilallah. Berlarilah engkau kepada Allah. Kalau mau lari, lari kepada Allah. Makanya kata para ulama, Ibnu Qayyim pernah mengatakan, kalau orang takut kepada Allah, apa yang dia lakukan? Menjauh? Tidak, dia semakin mendekat. Kalau orang takut sama orang, dia mendekat, dia akan menjauh. Logikanya seperti itu, subhanallah. Ini fitrah manusia. Belum ada ceritanya seorang hamba yang dekat kepada Allah, digelayuti penyakit bingung, stres, depresi, naudzubillah gila. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Karena ini jaminan mutlak abadi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat sering kita ulang sebelumnya di ayat 36 Az-Zukhruf. Ayat 36 Az-Zukhruf. Allah mengingatkan kita. وَمَنْ يَعْشُوا أَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّتْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, pelajaran dari Allah, berzikir Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan, maka akan kami jadikan buat dia syaitan yang akan dengan setia mendampinginya dan mengiringi dia kapan dan dimanapun dia berada. Termasuk rumah kita akan menjadi sarang syaitan. Kalau kotor, kumuh, bau, dan gak pernah ada bacaan Quran dan zikir. Makanya pantang bagi seorang muslim, seorang mukmin rumahnya kotor. Kotoran lagi. Ini gak bagus. Sudah rumahnya kotor, orangnya kotor. Nah ini bukan muslim. Bukan mukmin. Innallaha jamil, Allah maha indah, yuhibbul jamal, cinta keindahan. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah cinta kepada hamba yang banyak bertaubat dan banyak bersuci, bersih. Subhanallah. Kalau ngaku muslim, ngaku mukmin, bersih. Bersih rumah kita, halaman kita, penampilan kita, hati kita khususnya. Secara otomatis orang yang hatinya bersih, maka penampilan lahiriah juga bersih. Orang yang dekat kepada Allah, Allah akan dekat kepada dia. Allah yang cinta kepada hamba yang cinta kepada Rabb-nya, maka Rabb-nya akan cinta kepada hambanya. Secara otomatis mendapat perlindungan, mendapat ketenangan, mendapat kenyamanan, mendapat keamanan, mendapat petunjuk, bimbingan, dan lain sebagainya. Maka orang seperti ini harus banyak meruqyah diri sendiri. Ruqyah terbaik seorang hamba, meruqyah diri sendiri. Karena kita yang tahu siapa kita, bagaimana kita, dan kualitas keimanan kita. Dokter itu hanya membantu kita mengarahkan, coba obat ini, coba obat itu. Tidak ada obat yang bisa mengalahkan Al-Quranul Karim. Makanya, sampai dibikin sebuah ilustrasi film atau pesan pendek. Ketika ada seorang pasien datang ke apotek, saya ingin beli obat penenang. Ada ini. Ada lagi pak, obat penenang yang lebih mahal tapi gak usah bayar. Orang ini kaget, apa itu? Diambilkan satu bungkus. Kotak dibungkus dengan rapi, dibuka isinya apa? Mushaf Al-Quranul Karim. Al-Quran. Yang tidak bisa dibeli dengan uang. Obat terbaik. Obat yang paling mujarab kalau kita yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Maka tidak akan pernah seorang hamba dijangkiti perasaan takut, galau, bingung kalau dia sudah menempatkan dirinya sebagai hamba Allah yang sejati. Kenapa? Setiap masalah dihadapi, zikir kepada Allah. Sujud bersimpuh di hadapan Allah. Lihat kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hazzabahu amrun fazi'a ila shalah." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dihimpit masalah, maka beliau bersegera mendirikan sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap perang dari pulang dari medan pertempuran, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali pulang dari medan pertempuran, lelah fisiknya, lelah psikisnya, lelah mentalnya. Yang pertama dicari siapa? Bilal. Apa yang diucapkan ya Bilal? Arehna biha ay bisalah. Hibur hati kami. Tenangkan jiwa kami dengan suara kumandang azanmu. Untuk sekarang kita bermunajat kepada Allah Rabbil Izzah. Ya'nasul abdu bikurbihi min Rabbih. Yajidu al-uns, seorang hamba akan merasakan ketenangan, kenyamanan ketika dia semakin dekat kepada Rabb-nya. Salat, baca Al-Quran, berzikir, beramal soleh terus, maka jaminan ketenangan sudah Allah siapkan dan Allah berikan. Tentu semua kembali kepada unsur keyakinan dan keimanan dan sikap berbaik sangka husnudzon kepada Allah Azza wa Jal. Jangan pernah lupa Allah sudah mengingatkan kita. Ya, di ayat 106 Al-Baqarah, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah engkau belum pernah tahu bahwasanya Allah Azza wa Jal maha kuasa atas segala sesuatu? Allah sudah mengingatkan kita. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Apakah engkau belum pernah tahu bahwasanya Allah Azza wa Jal ya, maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Sesungguhnya jika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Sungguhnya urusan Allah itu bila Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, jadilah maka jadilah. Tinggal bagaimana kita menempatkan diri kita, memposisikan diri sebagai seorang mukmin yang percaya dan beriman kepada Allah dengan unsur keimanan yang kuat, kokoh dan tak mudah tergoyahkan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita sekarang ke salah tiga, ada Ibu Yati Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kalau orang tua yang tidak memahami anak, orang tua yang tidak sabaran, menang sendiri, selalu cepat marah, malah lebih bersikap baik pada orang lain dibandingkan dengan anaknya ini Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz.
Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah. Amma ba'd. Dari Ibu Yatin yang ada di Salatiga. Bagaimana memupuk diri sebagai orang tua khususnya untuk bisa bersabar menghadapi anaknya. Yang harus dipegangi dan harus diyakini bagi para orang tua khususnya, anak kita itu merupakan bagian ujian buat kita. Kenapa kita bisa bersabar kepada anak orang, kok sama anak sendiri gak sabar? Ini tantangan kita. Keluh kesahkan semuanya kepada Allah. Tatkala kita berada di titik yang paling lemah, pada kondisi ketidakmampuan kita untuk bisa kembali berkomunikasi dengan anak kita, maka semuanya dikomunikasikan kepada Allah. Tanpa kita minta pun Allah sudah menempatkan ini sebagai ujian buat kita para orang tua. Nabi Nuh itu kurang soleh kayak apa? Anaknya pada akhirnya mati kafir. Nggak nurut. Bukan lantas kita berharap kepada Allah diberi ujian kayak Nabi Nuh, tidak, nggak akan sanggup kita. Tapi harus meyakini, memposisikan diri bahwasanya Allah sudah pasti akan menguji kita. Allah sudah pasti akan memberikan cobaan kepada kita. Nabi sudah pernah mengatakan yang namanya musibah akan terus menimpa seorang mukmin, menimpa dirinya, hartanya, anak dan keluarganya. Sampai kelak kita menghadap Allah sudah tidak ada dosa yang melekat. Yang berikutnya, jangan pernah lupa dengan firman Allah di ayat kedua Al-Ankabut. Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa mulaiftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira, menyangka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan saya beriman kepada Allah, lantas dia tidak diuji? Ayat kedua juga Al-Mulk, Allah mengatakan, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan dan menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan kita di banyak ayat. Banyak ayat bicara masalah ujian bagi orang tua terhadap anak yang selama ini dia miliki, yang dia asuh, ya, yang dia pelihara. Allah mengingatkan kita agar kita sadar dan bisa menempatkan diri dan meyakini bahwa ini bagian daripada ujian yang harus kita hadapi. Allah mengatakan di ayat 14 dan 15 At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, wa auladikum, anak-anak kalian, aduwwan lakum, menjadi musuh buat kalian. Jadi musuh buat kalian. Perhatikan pesan ini. Menjadi musuh buat kalian. Artinya apa? Kadang-kadang istri atau anak dapat menjerumuskan suami atau bapaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Fahdaruhum. Sehingga Allah mengingatkan kita, maka berhati-hatilah, waspadalah. Wa in ta'fu, dan jika engkau maafkan mereka, wa tasfahu, engkau santuni mereka, wa taghfiru, serta engkau ampuni mereka. Fa inna Allah ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diperkuat di ayat 15 Allah menegaskan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu, anak-anakmu itu adalah cobaan bagi kalian. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah pahala yang besar. Subhanallah. Dan kita harus meyakini, ketika seorang hamba mengendaki surga, maka harus ada tantangan yang dilewatinya. Barangkali ladang amal kita ya sama anak kita. Tangga yang kita naiki, ya ternyata memang Allah uji kita untuk sabar mendidik anak. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, harus sabar dengan kemiskinannya. Ada orang yang diuji dengan kekayaan, bisakah dia bersyukur dengan kekayaannya? Ada orang diuji dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya, tetangganya, kerabatnya, sahabatnya, dan seterusnya. Yang pada akhirnya ingat ketika para ulama mengatakan, madum tafi hadhihi dar fala tastaghribil aqdar. Selama Anda tinggal dan hidup di muka bumi ini, maka jangan pernah merasa aneh dan asing dengan adanya onak dan duri yang kita injak setiap hari. Demikian, wallahualam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan dari Bapak atau Ibu Nur yang ada di Demak ini Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mertua saya ini belum begitu mengenal sunnah. Kalau dikasih tahu, beliau itu ngomongnya iya saja, tapi buktinya tidak ada. Seolah-olah kalau dikasih tahu itu beliau tidak mau. Nah ini bagaimana solusinya Ustaz? Karena saya tinggal jauh dari mertua. Mohon nasihatnya Ustaz.
Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah. Amma ba'd. Bagaimana bisa lebih intens menasihati mertua agar bisa berubah jadi orang baik? Setiap menasihati bilang iya, tapi tidak menunjukkan itikad baik untuk berubah. Ini yang barangkali mungkin perlu kita luruskan kepada semua orang, termasuk saya pribadi. Setiap kita punya kewajiban berdakwah, menasihati, mengingatkan, dan lain sebagainya. Namun pada hakikatnya, tatkala kita berdakwah, itu kapasitas kita hanya pada posisi menyampaikan, mengingatkan, menasehatkan, menjelaskan, dan mendoakan. Jangan pernah berharap dengan dakwah kita itu diterima oleh orang lain. Kalau dakwah diterima, maka Nabi tidak akan dakwah. Nabi Nuh itu berdakwah 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Belenger kalau kata orang Jawa. Setiap hari. Bukan kajian mingguan, bukan kajian bulanan, bukan tematik. Ya. Makanya orang berdakwah harus paham. Dia sedang berdakwah, menyampaikan ilmu, menegakkan hujjah. Bukan memaksa orang menerima nasihatnya. Ingat, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat 56, Al-Qasas, di Al-Quranul Karim. Surat Al-Qasas, ayat 56. Itu Allah turunkan ketika Nabiullah, Nabi kita Muhammad SAW bersedih hati ketika pamannya belum menerima ajakannya. Menjelang ajalnya, Abu Talib, didampingi oleh keponakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ya amma qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Karena memang barang siapa yang mengakhiri hidup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Nabi sangat-sangat semangat, antusias mendakwai pamannya agar di akhir hayatnya dia masuk Islam. Nyaris pamannya mengucapkan kalimat tadi, tapi Allah menghendaki lain. Sehingga Nabi bersedih sangat dalam kesedihannya. Ini pamanku. Mungkin mohon maaf bahasa psikologi kita, ibuku, bapakku sudah meninggal bukan dalam kondisi Islam, sekarang pamanku ini. Allah menegur keras. Di ayat 56 Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah bisa memberikan hidayah taufik sekalipun kepada orang yang paling kau cintai, tapi hanya Allah saja yang mampu memberikan hidayah taufik kepada hati setiap orang di antara hamba-hambanya. Di hadapan kita ada dua hidayah. Ada hidayah taufik, ada hidayatul irsyad. Ada hidayah taufik bicara masalah hati. Maka ini menjadi hak prerogatif Allah, mutlak kewenangan Allah. Kalau hidayah irsyad, petunjuk, maka itu kewenangan kita, ranah kita, kapasitas kita. Mengajak orang, menuntun, membimbing, mengarahkan, dan mendoakan. Selebihnya masalah hati manusia itu menjadi hak prerogatif Allah Azza wa Jal dan bukan hak kita. Ini untuk menghibur kita agar tidak putus asa. Karena Nabi itu kurang baik kayak apa nasihatnya. Nabi itu yang sampaikan bukan dari hawa nafsunya. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi belum pernah bertutur kata kepada lawan bicaranya yang keluar dari hawa nafsunya. Semua yang beliau sampaikan itu wahyu dari Allah yang diwahyukan kepadanya. Nabi itu sudah di luar kepala hafalan Quran. Seluruh argumentasi umat manusia, musyrikin, orang-orang kafir, beliau patahkan. Tapi kalau Allah belum menghendaki, nggak bisa kita akan melangkahi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih bicara soal takdir, walaupun kita katakan kita tidak dilarang untuk memohonkan kepada Allah agar dia diberikan hidayah, seperti halnya Nabi mendoakan orang Taif, beliau memanjatkan dengan dua doa kepada Allah, mintakan dua hal kepada Allah, bahkan tiga hal sebelumnya. Nabi mengatakan, aku berharap semoga Allah berkenan mengeluarkan dari surbi mereka generasi yang mereka hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Nabi mendoakan dengan dua doa, Allah maghfir li qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku karena mereka belum tahu. Allah mahdi qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah beri petunjuk, hidayah taufik untuk umatku karena mereka juga belum tahu. Jadi, jangankan mertua kita, orang tua kita sajalah, anak kita sajalah, bila Allah belum menghendaki, enggak bisa. Namun tak lantas membuat kita surut ke belakang, tidak. Tetap dakwahi, tetap nasihati dengan cara yang santun, ya, dengan cara yang santun, agar mereka faham dakwah Islam itu lebih mengedepankan sikap al-linu wa-rifku, lunak dan dengan kelembutan dan kesantunan, bukan dengan arogansi, ya, dengan sikap kasar dan beringas, tidak. Dan selipkan selalu doa kebaikan untuk lawan bicara kita, sekalipun dia orang tua kita atau mertua kita, karena yang berhak untuk merubah hati manusia Allah. Maka kita hanya berdoa kepada Allah, memintakan kepada Allah agar Allah berkenan untuk memberi petunjuk kepada orang yang kita cintai, baik itu orang tua kita, kerabat kita, pasangan hidup kita, buah hati kita, atau maaf, mertua kita sekalipun. Ya. Sehingga Allah pun menegur Nabi-Nya Muhammad SAW. Dipetikan Al-Quran ayat 40 Ar-Ra'd dengan firman-Nya, fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. kewajibanmu adalah hanya menyampaikan, dan kami yang kelak akan menghisabnya. Cermati ini. Kapasitas kita hanya pada sampai ranah kita menyampaikan, mengingatkan, menasehatkan, plus mendoakan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Umu Afif ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kedua orang tua saya sudah meninggal dan saya jarang berziarah ke kuburnya Ustaz. Tapi alhamdulillah saya selalu mendoakan kedua orang tua yang setiap setelah sholat fardu ataupun sunnah. Yang mau ditanyakan adalah apakah saya termasuk anak yang durhaka karena jarang berziarah nih Ustaz? Mohon nasihatnya.
Baik, bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khair khalqillah. Amma ba'd. Orang tua sudah meninggal. Apakah berdosa saya sebagai anak misalnya jarang ziarah kubur? Ziarah kubur itu tidak harus setiap hari. Kalau bersempat, baik sekali. Yang tidak boleh kita lupakan itu konsep berbakti kepada orang tua, baik hidup dan setelah mati. Saya katakan di awal ya, bahwasanya ketika orang tua kita meninggal dunia, apakah masih ada peluang bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya? Maka kita katakan ada. Ya. Dan bakti kepada orang tua itu kan tidak harus kita sering ziarah kubur. Percuma ziarah kubur gak bisa mendoakan. Ya. Makanya di antara bentuk bakti pada orang tua setelah wafat atau meninggal dunia adalah mendoakannya. Ya. Mendoakannya. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, menjalankan wasiatnya yang baik. Misalnya dulu Mas Hari ketika ayahnya masih hidup, misalnya, "Le, nanti kalau Bapak udah mati, tolong itu ada harta yang sedikit sampaikan kepada kaum duafa, ya, kepada anak yatim, kepada janda misalnya, untuk masjid dan lain sebagainya." Yang ketiga adalah menyambung hubungan silaturahim dari kerabat orang tua. Lalu yang keempat, berbuat baik kepada teman orang tua yang dulu pernah baik kepada orang tua kita. Makanya dalam sebuah riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dikatakan datang seorang lelaki menghampiri Rasulullah SAW. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, hal bakiya min birri abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima?" Apakah masih ada bentuk bakti pada kedua orang tuaku ketika dia telah meninggal dunia? Dia mengatakan, "Qala na'am, iya, masih ada. As-salatu 'alaihima." Ya. Beliau mengatakan di sini mendoakan keduanya, mintakan ampun untuk keduanya. Wa ingfadu ahdihima, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Kemudian wasilatul rahim allati la tusar illa bihima, menjalin hubungan kekerabatan. Dan wa ikram sadiqihima, menghormati teman-teman baik kedua orang tua kita. Makanya Abdullah bin Umar, kita ketemu orang tua sahabat bapaknya, langsung dihadiahkan sorban terbaiknya. Masya Allah. Makanya kan Nabi mengatakan, ketika seorang hamba meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali tiga hal yang masih mengalir. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiga doa anak yang soleh. Waladin soleh yadu'u lahu. Makanya hal-hal penting berangkat dari sekian banyak riwayat, ada 6 hal yang bisa kita simpulkan bagaimana bentuk bakti anak kepada orang tua. Mendoakan keduanya. Yang kedua, mohonkan ampun. Yang ketiga, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, selama itu kebaikan. Yang keempat, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga. Kelima, muliakan sahabat dekatnya. Yang keenam, bersedekat sama orang tua yang telah tiada. Karena dalam sebuah riwayat, Sa'ad bin Ubadah berkata, tufiyat ummuhu wa huwa ghaib anha. Ibunya pernah meninggal dunia, sementara dia tidak ada di sisinya. Kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya? Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha? Qala na'am. Dia mengatakan, iya. Lalu beliau, Sa'ad bin Ubadah berkata, fa inni ushiduka anna ha'iti al-mihraf sadaqatun 'alayha. Kalau begitu aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya. Subhanallah. Itulah 6 hal yang bisa dilakukan seorang anak sebagai wujud bakti kepada dua orang tuanya. Dan ketidakmampuan dia untuk sering ziarah kubur kepada kuburan orang tuanya bukan hal yang dianggap durhaka, tidak. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah, dan ziarah kubur berfungsi sebagai upaya untuk lebih melunakkan hati kita, mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita akan negeri akhirat, dan mengajak kita untuk semakin menyiapkan diri sebelum datang giliran kita dijemput oleh malaikat maut. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, satu pertanyaan lagi Ustaz, untuk yang lainnya kita akan simpan dulu. Pertanyaan terakhir untuk kesempatan pagi kali ini datangnya dari Ummu Ismail yang ada di Tengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang dimaksud dengan laknat orang tua pada anak nih, Ustaz? Mohon dijelaskan dan mungkin contohnya agar kita sebagai orang tua bisa menghindarkan hal tersebut, Ustaz.
Iya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi ma ba'd. Ya, apa yang dimaksud dengan laknat orang tua kepada anaknya? Satu hal yang perlu kita ketahui, kata-kata laknat itu bermakna menjauhkan dan dijauhkannya seorang hamba dari rahmat Allah Azza wa Jal. Jadi pertama kita harus faham apa arti laknat. Misalnya, fulan mal'un, fulan terlaknat, terkutuk. Artinya dia terjauhkan dari rahmat Allah. Makanya dalam kajian kita ketika membahas kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna, pedoman pendidikan anak, dari buku Syekh Mustafa Wadawi yang sudah kita rampungkan kemarin, yang sudah rampung lebih dari 2 tahun kayaknya itu buku itu. Nabi menyebutkan sebuah hadis riwayat Abu Dawud, mengatakan di sini, la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum, janganlah kalian mendoakan keburukan. Jadi di antara makna laknat orang itu kepada anak, mendoakan keburukan sama anak. Jangan pula mendoakan keburukan kepada anak-anak kalian. Sehingga ini menjadi sebuah PR bersama kita, karena dikhawatirkan, kata Rasulullah SAW, la tuwafiqu min Allah Ta'ala sa'atan nila fiha ata'un fayastajibu lakum. Jangan sampai ketika kalian mendoakan keburukan kepada anak-anak kalian, pas menepati waktu dikabulkannya doa. Ini membahayakan sekali. Doa laknat, ada doa keburukan. Karena minimal arti dari kata-kata al-mal'un adalah al-matrud an rahmatillah, yang dijauhkan dari rahmat Allah. Artinya kan sebaliknya, dia akan semakin dekat kepada siapa? Kepada murkanya Allah. Maka membahayakan. Dalam konteks tidak boleh orang tua mendoakan keburukan kepada anaknya dalam tak apapun. Ya kadang orang tua ceplosan, mudah-mudahan kamu gak punya anak selama-lamanya. Dan terjadi seperti itu. Kita mengkhawatirkan apa yang Nabi khawatirkan menimpa kita. La tuwafiku. Ya. Fiha sa'atan. Ya. La tuwafiku minallahi ta'ala sa'atan. Jangan sampai pas bertepatan kalau melaknati anak kalian, diri kalian, harta kalian, waktu, timing ketika Allah mendengar dan tembus ke langit. Jadi doa apa saja keburukan untuk anak-anak kita, untuk diri kita, itu dihindari. Dihindari. Karena memang mohon maaf, sakit hati kita kadang-kadang. Kalau ada anak kita menentang kita, ya, melototin kita, sakit memang. Tapi kadang kita sadar, setelah kita menghindar, kita sadar. Barangkali ini dulu dosa saya sama orang tua saya. Barangkali ini memang kelemahan saya. Dulu barangkali kita sebagai orang tua ini, sebelum jadi orang tua, durhaka sama Allah. Banyak melanggar perintah Allah. Sehingga Allah uji kita dengan anak-anak kita. Sehingga di ayat tadi kita baca, At-Taghabun 14 dan 15, sinyal buat kita. Kalau toh kita gak pernah berbuat dosa sama sekali, tapi ada ujian yang harus kita hadapi. Sehingga hindari semaksimal mungkin untuk tidak melaknat anak kita, mendoakan keburukan, untuk tidak sampai menjauhkan anak kita dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Bahasa kasar kita, sejelek-jeleknya anak kita, dia masih darah daging kita, belahan jiwa kita, dari rahim ibu kita, dari rahim istri kita. Perbanyak untuk kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bukan karena pernah bersabda kepada kita, ada yang masyhur dari Abu Hurairah, riwayat Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lainnya. Beliau mengatakan, man aktsarul istighfar, barang siapa yang berbanyak istighfar, Allah akan jadikan buat dia dari kesedihan menjadi kebahagiaan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari jalan yang disangka-sangka. Saya udah istighfar Ustaz, saya udah tahajud, udah sholat duha, udah puasa, udah baca Quran, kok belum ada perubahan terus? Karena kadang kita gak sadar kita baru mulai rajin ketika ada masalah. Ini celah kelemahan kita. Kita mulai rajin dekat sama Allah ketika ada masalah. Makanya di antara pesan ulama mereka mengatakan, nahnu nad'ul ilaha fi kulli karbin thumma nansahu inda kashfil kurub fa kaifa narju ijabatan lidu'ain wa qad sadatna tariqahu bidunub. Kita rajin berdoa sama Allah setiap kali musibah menyapa. Kemudian dengan mudah kita melupakan Allah kala musibah telah sirna dari hadapan kita. Bagaimana mungkin kita berharap dikabulkannya doa sementara kita telah menutup jalan dikabulkannya doa dengan perbuatan dosa. Tadi itu eling sama Allah, ingat sama Allah ketika ada musibah. Tapi lupa kala musibah sirna. Enggak ingat sama Allah lagi, enggak rajin sholat lagi, enggak rajin baca Quran, enggak rajin puasa. Hanya datang kepada Allah kala butuh. Ini yang keliru. Ya, makanya di antara pesan Umar bin Khattab, apa kata dia? Aku ini tidak pernah berharap Allah selalu mengabulkan doaku ketika aku berdoa. Yang aku inginkan Allah berkenan mengilhamkan kepadaku agar aku gemar berdoa. Beda kan? Bukanlah keinginanku agar Allah selalu mengabulkan doaku. Itu mudah bagi Allah. Tapi aku inginkan Allah berkenan mengilhamkan kepadaku agar aku ini gemar berdoa kepada Allah kala suka dan duka. Karena biasa pintu kalau sering diketuk akan dibuka oleh tuan rumahnya. Ini kadang maaf barangkali, saya tidak mustahil barangkali ya. Bagian dari orang itu hanya dekat kepada Allah ketika butuh. Ini hindari. Padahal Allah tidak butuh sama kita. Bisa kita bayangkan ketika kita butuh kepada Allah, tapi Allah tidak butuh sama kita, mau kemana kita akhirnya? Makanya di antara pesan Imam Abu Sa'id Al-Hasan Al-Basri, dia mengatakan, min alamati i'radillahi ta'ala an abdihi bi an ja'ala syughlahu fi ma la ya'nihi khudlanan minhu. Ini telah waspadai. Di antara tanda Allah berpaling dari hambanya, tidak memperdulikan hambanya, adalah Allah menjadikan kesibukan hamba itu pada hal-hal yang tidak bermanfaat sebagai wujud penghinaan Allah kepada hamba tadi. Hindari. Bila kesibukan kita dalam keseharian kita, kesibukan yang tidak bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dunia kita, akhirat kita, itu tanda Allah sedang berpaling dan menjauh dari kita sebagai bentuk penghinaan Allah. Simpulannya adalah waspadai agar kita tidak keceplosan, kelepasan karena emosi memuncak mendoakan keburukan untuk anak kita. Memang berat untuk menahan dada kita, enggak bergemuruh melihat begitu anak kita, masya Allah kelakuannya, masya Allah pembangkangannya, masya Allah, maaf kekurang ajarannya. Tapi itulah ujian kita. Semakin kuat ilmu kita, semakin kuat iman kita, semakin kuat juga ujian kita. Tapi semakin dekat pertolongan Allah kepada kita. Semakin dekat pertolongan Allah kepada kita. Maka kalau kita boleh ilustrasikan, hidup tanpa ujian ibarat sayur tanpa garam. Hambar. Sebuah lembaga tanpa ada masalah, bukan lembaga namanya itu. Ya, institusi. Semua karyawannya solehin. Nggak perlu bikin aturan. Gitu mas ya. Lembaga apapun, kelompok manapun, tanpa ada aturan, kalau semuanya malaikat, nggak ada aturan, percuma, nggak bisa diatur, nggak ada pakai aturan. Sistem dibuat, aturan dibuat, real punishment dibuat, itu kan emang manusia heterogen. Karena yang kita hadapi bukanlah malaikat. Ingat, malaikat itu tidak akan boleh berucap kecuali atas seizin Allah. Itu malaikat. Makanya tidak ada rumah di muka bumi ini kecuali ada ujiannya. Selama penghuninya manusia, maka potensi diganggu setan sangat besar. Sehingga orang tua dituntut untuk bisa menghindarkan dirinya untuk tidak banyak melaknat anaknya. Kalau diperpan dari Anda, maka angkat tangan tinggi ke langit. tanpa harus diketahui oleh anak Anda. Anda ucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Doa terus, doa dan minta sama Allah kebaikan. Kita akan yakin Allah pasti mengijabahi doa kita. Kalau kita enggak yakin, enggak akan diijabahi Allah azza wa jalla. Ya, wallahu alam bisawab.
Baik, sahabat Bas dan juga pendengar Radio RIS FM Kebumen, demikian tadi nasihat-nasihat dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sampaikan di kesempatan pagi kali ini. Untuk pertanyaan yang lainnya, mohon maaf, kita akan simpan dan kita akan mohonkan nasihat penutup di kesempatan pagi kali ini. Silakan Ustaz.
Baik, bismillah, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah jami'an. Singkat dari kita kupas tadi, Nabi ingin mengingatkan kita begitu besar hak ibu khususnya dari seorang anak dalam berbakti. Sampai Nabi mengulangi 3 kali, ummuka, 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 summa abaka. Bukan berarti seorang anak melalaikan bakti kepada orang tua laki-lakinya, tidak. Bukan berarti si anak lebih hormat kepada ayahnya ketimbang ibunya, tidak. Harus seimbang. Dan porsi perhatian cinta dan bakti anak kepada ibunya lebih dikedepankan. Lalu kepada ayahnya. Inilah hakikat. Ketika seorang anak bisa mewujudkannya, bakti kepada orang tua, maka insyaAllah ta'ala surga telah menantinya. Demikian, wallah alam bisawab. Bila ada kebenaran dan kebaikan, sudah pasti itu dari Allah semata. Dan bila ada kesalahan, kekurangan, sudah pasti dari syaitan dan saya pribadi, berangkat dari masih minimnya ilmu yang saya miliki. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa kita semua. Allahumma amin. Aku luqouli hadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.